Вітаємо вас, шановні радіослухачі. На гэтым тыдні, 2 кастрычніка, споўнілася 20 год з дня смерці айца Тамаша Падзявы. І вось гэтую дату мы палічылі нагодай, каб пазнаёміць вас з жыццём гэтага малаведомага на бацькаўшчыне беларускага святара. Ён нарадзіўся ў 1906 годзе ў вёсцы Пярхулева, каля Друі, у сям'і Габруся Падзявы і Марцыяны з дому Трішчынскай. Аб атмасферы, у якой гадаваўся гэты будучы беларускі марыянін, сведчыць той факт, што двое родных братоў айца Тамаша таксама сталіся каталіцкімі святарамі і свядомымі беларусамі. У 1926 годзе малады Тамаш уступае ў навіцыят айцоў марыянаў у Друі і пачынае вучыцца ў друйскай гімназіі, якой апекаваліся манахі-беларусы. У 1929 годзе, канчае навучанне і дзякуючы надзвычайным здольнасцям, накіроўваецца для далейшых студыяў у Рым. Там ён усяго за 2 гады канчае курс філазофіі і, абараніўшы дысертацыю, дастае ступень доктара філазофіі. Наступна 4 гады студыюе тэалогію, таксама бароніць працу і дастае навуковую ступень ліцэнзіята тэалогіі. У снежні 1934 году апостальскі візітатар для ўсходніх католікаў у Беларусі і на Валыні біскуп Мікалай Чарнецкі высвяціў Тамаша Падзяву на святара. У 1935 годзе кіраўніцтва марыянаў пасылае айца Тамаша на далёкі ўсход, у Харбін, дзе ўсходнекаталіцкай расейскай епархіяй кіраваў архімандрыт Фабіян Абрантовіч. Там ён заставаўся да 48 году, выконваючы абавязкі выкладчыка ў ліцэі святога Мікалая, а пасля магістра навіцыяту мясцовага марыянскага кляштару, падрыхтаваўшы між іншым 2 выдатных расейскіх духоўных, айца Юрыя Бранчанінава і біскупа Андрэя Каткова. 22 снежня 48 году у ліку 5 святароў быў схоплены і выдадзены кітайскімі камуністычнымі ўладамі на мяжы СССР савецкаму НКВД. Разам з ім у турму горада Чыта трапілі былы генерал марыянаў архімандрыт Андрэй Цікота і айцец Язэп Германовіч, ведомы як паэт Вінцук Адважны. Усе трое гэтыя беларускія пакутнікі без суду атрымалі па 25 год лагероў, будучы прызнанымі японскімі і ватыканскімі шпіёнамі. 7 поўных год ён працаваў у каменным кар'еры і на лесапавале. Сёння ў музеі імя Скарыны ў Лондане захоўваецца тонкі зацёрты сшытак, спісаны алоўкам. Гэта тэкст святой літургіі Яна Залатавуснага, які айцец Тамаш узнавіў па памяці і па якім усе 7 доўгіх год, лежучы пад нарамі, служыў сам сабе літургіі. У 1955 годзе, ужо пры Хрушчову, ён быў выпушчаны і, як былы польскі грамадзянін, выехаў у Польшчу. Там айцец Тамаш пражыў да 1969 году. Доўга лячыўся, быў прафесарам семінарыі, як марыянін жыў у розных марыянскіх кляштарах. У Польшчы айцец Падзява браў дзейны ўдзел у розных экуменічных імпрэзах, шмат пісаў аб падзелле паміж усходам і захадам, аб духовасці ўсходняе хрысціянства і аб Дастаеўскім. Як сведчыў біскуп Часлаў Сіповіч, у Польшчы айца Падзяву вельмі любіла моладзь, і ў колах навуковай інтэлігенцыі ён быў прызнаны галоўным аўтарытэтам у пытаннях літургіі і ўвогуле ўсходняга абраду. У 1969 годзе яму ўдалося нарэшце пераадолець забароны польскіх камуністычных уладаў і выехаць у Рым, а пасля ў Лондон, у беларускі дом марыянаў. Тут ён таксама шмат пісаў і друкаваўся ў часопісе «Божым шляхам». Свае кароткія тэалагічныя нарысы, якія мелі рысы казанняў, ён называў катэхезамі. Ён напісаў іх некалькі дзясяткаў, і яны займаюць вельмі важнае месца ў беларускай і беларускамоўнай тэалогіі 20-га стагоддзя. Увогуле, з увагі на ягоны творчы даробак, а друкавацца ён пачаў яшчэ ў 30-х гады ў каталіцкім весніку, дзе шмат пісаў на тэмы царкоўнай еднасці і сацыялогіі, трэба прызнаць, што быў ён адным з выдатнейшых беларускіх святароў-інтэлектуалаў нашага часу, і ягоны творчы плён яшчэ чакае і свайго даследчыка, і свайго публікатара. Пасля лягероў цяжкую форму раматусу і астмы у восень 75 году ён перастудзіўся і неўзабаве 2 кастрычніка памёр. Вечная памяць. У беларускім друку і ўвогуле ў сродках масавай інфармацыі відавочна бракуе паведамленняў аб жыцці беларускіх пратэстантаў, не кажучы ўжо аб нейкім аналізе. Гэта, напэўна, тлумачыцца спадчынай савецкіх часоў, калі, так бы мовіць, класічныя цэрквы, праваслаўную і каталіцкую, у рознай ступені, але сяк-так цярпелі. Пратэстантаў жа пагардліва называлі сектантамі і пісалі аб іх прапагандысцкія творы на кшталт вядомай аповесці Міхася Герчыка «Вецер рве павуціння». А між тым гэтыя сектанты, сёння па колькасці практыкуючых вернікаў, мала саступаюць іншым цэрквам у Беларусі, а ў некаторых раёнах часам нават і пераўзыходзяць іх. І цікава, што нягледзячы на сучаснасць, дынамізм і гнуткасць пратэстанцкіх цэркваў, яны застаюцца амаль без вынятку чужымі нацыянальным патрэбам беларускага народу. Апрача вядомага пастыра Эрнста Сабілы і некалькіх маладых прапаведнікаў, ягоных вучняў, так сказаць, у беларушчыне сярод пратэстантаў ніхто не заўважаны. Тым больш цікавай выглядае інфармацыя, якую падае Вінцэс Мудроў з Наваполацку.
Царства Божого, что заснавана у Новополоцку Сусветной Миссионерской Ассоциации, исполнилось 2 года. К этой подее была присвечена конференция, якая отчинилась 28 вересня в нашем городе, и в якой приняли удел лидеры проповедництва из инших мест в Беларуси, а так само гости из России, Латвии и Швеции. 2 года термин невеликий, але дякуючи рупеску и особистой харизме пастора Шедловского, церква Царства Божого знайшла шмат прихильников, особливо сирот молоди и на боженстве, подчас яких учить новочасная музыка, и пеются хвалоспевы у блюзовом стиле, збирают полные зали народу. Зрешты, церковный чин до апошнего часу не обмежевывался только на боженствами. Пастор Шедловский и ягодные поплечники разгорнули великую доброчинную деятельность, помогающую детям-сиротам и инвалидам, организовали детячую недельную школу, распочали выдание христианской газеты «Колокол» с рекламным додатком, а так само распаусютили сирот жихарства 1000 особников книг Святого Писания. Христианская конференция, на якой разглядался широкий спектр духовной проблематики, начинающий с проблемы выхования детей и сканчивающий проблемой сумленного бизнеса, отчинилась в одной из самых великих городских залов, причем сцена была упригожена национальным бел-червоно-белым стягом, стягами краину, из яких приехали гости, а так само великим транспарантом со словами Иисуса Христа с Евангелия от Яна «Я – шлях и истина и житё». С проникненным словом подчас открытия конференции выступил пастор Роман Шедловский. Згадавши про трагичный лёс белорусского народа, и он за властивый христианским проповедником жарстью заявил, что народ белорусский гнули, дратовали, забивали, але до конца так и не знищили. И сегодня, коли заявился шанс национального ротования, белорусы попросту обязаны его выкоростить. И первым кроком на шляху до духовного, экономичного и социального отражения поводле слов пастора повинна статься суцельная евангелизация насельництва. Люди бездуховные и деморализованные, люди, якія пропили свое усумление, не здольны отразить краину, сказал пастор. Ніякие перемены не оживляются по загаду сверху, все повинно починаться с сердца особного человека. Мы не жадаем, как наша Беларусь и надалее гибела на задворках Европы. Уже в самом ближайшем часе у безбожном и бездуховном житті многих белорусов повинны отбыться перемены. Боже, благослови Беларусь! Сказал при конце пастор Шедловский, и присутные дружно запияли хвалоспеву тому, кто дал житё всему живому на земле. Христианская конференция должилась 4 дня. С Новополоцку Вінцэс Мудроў.
И на заканчэнне. З увагі на тое, што не ўсе ахвочыя, пайшоўшы заўтра ў царкву ці касцёл, пачуюць там беларускае казанне, прапануем вам гутарку айца Канстантына Бандурука на тэму ўрыўку з 5 раздзелу Евангелля ад Лукі аб важнасці і адказнасці паклікання на высокія царкоўныя і свецкія пасады.
У 17-ю неделю пасля Пяцідзясятніцы чытаецца ўрывак з 5 раздзелу Евангелля паводле Лукі. Гаворыцца ў ім пра цудоўны ўлоў рыб і паўторнае пакліканне апосталаў да шэсця за Хрыстом. Пасля зняволення Яана Хрысціцеля сумлеў і недавер украліся ў сэрцы вучняў. Заставацца пры настаўніку губляла сэнс і ставалася небяспечным. Зняверныя спалёгка вярнуліся да сваіх ранейшых заняткаў. Пасля неудачнай лоўлі рыб настаўнік загадаў ім яшчэ раз закінуць сетку, і тады злавілі вялікае мноства рыб. Для Пятра цуд быў чарговым доказам боскасці ягонага настаўніка. Ён прыпаў да кален Ісусавых і сказаў: «Выйдзі ад мяне, бо я чалавек грэшны». «Не бойся», – адказаў яму Христос, – «ад сёння будзеш лаўцом чалавекаў». Перш чым Ісус загадаў апостолам ісці за ім і звязаць свой лёс з ягоным, ён даказаў, што Бог заспакоіць іхныя патрэбы. Акрамя таго, пакліканне наступіла тады, калі Пётр усведаміў сваю нягоднасць і Божую святасць, калі даспеў да самаадрачэння і падпарадкавання сябе Божай моцы. Христос выявіўся здольным абдараваць апостолаў усім неабходным для выканання місіі, якую затым даручыў ім. Жыццё гэтых людзей і веліч выкананай імі працы сведчаць аб магутнасці ласкі, якой можа дасягнуць кожны, хто падпарадкуецца Богу і гатовы стацца прыладай у ягоных руках. Бог прымае людзей такімі, якія яны ёсць, і фармуе затым іх для службы, калі яны выяўляюць ахвоту служыць. Каго наперад прызначыў, тых і паклікаў, а каго паклікаў, тых і апраўдаў, а каго апраўдаў, тых і ўславіў, чытаем у лісце апостала Паўла да рымлян. Гісторыя царквы паказвае, што ў момант поўнай самааддачы Дух Святы адкрывае ў чалавеку такія якасці і здольнасці, якія доўга былі ўтояныя і нескарыстаныя. Христос выбраў для евангелізацыі простых, звычайных людзей, абмінаючы вучоных у законе і ганарлівых фарызеяў. Звычайна, асвета і здольнасці цэняцца высока, але начальнікі выбіраюць сваімі памочнікамі перш за ўсё лаяльных людзей. Самыя навуковыя званні, тытулы або медалі не гарантуюць прыдатнасці да выконвання нейкага задання. Христос даручыў заданне евангелізацыі новым людзям, не прасякнутым фальшывымі ідэямі і скрыўленнямі сваёй эпохі. Ён выбраў тых, якія мала ведалі, але маглі навучыцца. Нездарма гаворыцца, што прывычка – другая натура чалавека, і што старых дрэваў не перасаджваецца. Евангельскае апавяданне пра пакліканне апосталаў звяртае ўвагу на важнасць паклікання на кіруючыя царкоўныя і дзяржаўныя пасады. Калі апосталы размяркоўвалі працу, дыяканамі яны рэкамендавалі выбраць людзей, правераных, поўных Святога Духа і розуму. Яны павінны былі вылучацца беззаганнымі паводзінамі, розумам і духоўнасцю. Свецкія людзі, нават калі яны таленавітыя, непрыгодныя для царкоўнага кіраўніцтва. Не надаюцца на такія пасады славалюбівыя людзі. Да такіх адносяцца словы прарока Ярамеі, які сказаў: «Просіш вялікага для сябе, не прасі». Высокія пасады належацца людзям, якія апраўдалі сябе ў цішыні, у адпаведнасці са словамі Евангелля: «Ты ў малым быў верны, над вялікім цябе пастаўлю». Духоўныя мэты дасягаюцца не лаверанствам, але духоўнымі метадамі. Відавочна, больш пра воўну, чымсі пра авечкі, думаюць іерархі, у мінулым скампраметаваныя супрацоўніцтвам і рабалепным стаўленнем да бязбожных уладаў. Які аўтарытэт могуць мець людзі, якія ў залежнасці ад таго, куды дзьме вецер, учора гаварылі адно, а сёння іншае? Новыя абставіны патрабуюць новых людзей. Яшчэ больш гэта бачнае ў выпадку паклікання на адказныя дзяржаўныя пасады. Чаго можна спадзявацца ад таварышаў, якія ўжо кіравалі дзяржавай 70 гадоў і паказалі, на што яны здольныя? За іх можа галасаваць толькі той, хто хоча, каб зноў было гэтак, як у савецкія часы. Але тады было не толькі шэрае, бесперспектыўнае існаванне, але гулагі і курапаты. Якой змены можна спадзявацца ад кіраўніцтва, якое называе сябе савецкім і якое кіруе дзяржавай на ўзроўні калгасаў ці саўгасаў? З евангельскага чытання гэтай нядзелі вынікае адно галоўнае указанне. Христос не даручыў евангелізацыі папярэднім правадырам народу, але ў адпаведнасці з новымі заданнямі цалкам новым людзям. Калі існуе магчымасць выбару, дык трэба выбіраць разважна і рэлігійных, і свецкіх кіраўнікоў, бо не здарма говориться, що любий народ має таку владу, на яку заслужив.
Ви слухали казання айця Константина Бандурука. На гэтым наша праграма скончаная. Я ее у празе падрыхтаваў і вёў Сергей Павлович.